Tenantolantan bɛna a b'u kan Coupe du Mali jɔnjɔn tali bɛ kulɔbu caman kɔnɔ ɲina san 2022 in na. Kulɔbu minnu bɛna u niyɔrɔ ta kari de finaliw kɛnɛ kan o b'o de yira. Kari de finaliw bolodara o bɛ daminɛ sibiri nata avirilikalo tile 9 san 2022 k'u kun cɛ atile 10. Sibiri avirilikalo tile 9 ɲɔgɔndanw boloda cogo filɛ. Nɛgɛ 17 dana mana gosi Binga FC ka bɔ Bamakɔ ale ni Renaissance de Kenyeba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O ɲɔgɔndan bɛ tan Stade Mamadou Konate la Bamakɔ. Halisa sibiri nata nɛgɛ 17 dana mana gosi Stade Modibo Keita la Bamakɔ AS Real de Bamako ale ni ASOM Association Sportive Olympique de Misira ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ. Kari avirilikalo tile 10 san 2022 Kulukorokaw fɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira Stade Diarra Hachila Kulukoro CS dugolo fila ale ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Halisa kari avirilikalo tile 10 san 2022 Stade Modibo Keita la Bamakɔ Joliba Athletic Club ale ni AS Douande Sikasso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka fara o kan Championnat Ligue 1 ɲinan saison 2021-2022 tile 18 ɲɔgɔndan 9 na ɲɔgɔndan 8 tanna a tɔ kelen bɔra dɔgɔkɔrɔ. Jaabiw filɛ Joliba Athletic Club ale ye se sɔrɔ AS Bakari Jande Barawuli kan celu kelen kanankolo. AS Real de Bamako ale ye se sɔrɔ AFE Afrique Football Elite kan celu fila kanankolo. US Keita ale ye se sɔrɔ ASOM Association Sportive Olympique de Misra kan celu fila ni kelen. CS dugolo fila yele Olympique Simase Sila filanin bin celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ. Stade Malien de Bamako ASCO Association Sportive de Korofina filanin bin Simase Sila kanankolo fan fila bɛ fɛ. 11 créateurs ye se sɔrɔ AS Douane de Sikasso kan celu fila ni kelen. LCBA Lafia Club de Bamako ale ye se sɔrɔ AS Black Star kan celu kelen kanankolo. AS Police bina US Bo Union Sportive Buguba ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila. USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale ni COB Club Olympique de Bamako ka ɲɔgɔndan ma tan o bɔra dɔgɔkɔrɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.